E më pas papa foli për aksidentet e shumta rrugore që shtohen dhe më tepër gjatë periudhës së verës. Nuk duhet të mësohemi me këtë realitet të trishtuar, theksoi ati shenjtë, duke kujtuar në vijim se jeta është pasuri tepër e çmuar dhe se nuk është e denjë për njeriun të vdes ose të mbetet i gjymtuar për shkaqe të cilat në shumicën e rasteve mund të shmangëshin.
Occorre certo maggiore senso di responsabilità.
Duhet sigurisht më shumë ndjenjë përgjithësie, para se gjithasht nga arna e automobilistëve, sepse aksidentet në shumicin e rasteve vijnë nga shpejtësia e tepruar dhe nga sjelljet e pakujdesshme. Udhëtimi me automjet në rrugët publike kërkon ndjenjë të lartë morale e qytetare.
E për edukimin e kësaj ndjenje, vërejtja ati shenjtë është domosdoshme veprimtaria e përhershme e paranalimit, vigjilenca dhe respektimi i masave të nevojshme edhe nga ana e autoriteteve të caktuara. Si kish, reflektoi papa, ndjehemi fuqimisht përgjegjës në planin etik. Të krishterët duhet bëjnë rrëmimin e ndërgjegjes personale lidhur me sjelljen e tyre kur janë në timon. Më pas Benedikti i 16 kujtoi me emocion të thellë figurën e peshkvit të Bolzano Bresanones, imzot Wilhelm Egger. U nda vetëm pak ditë më parë nga i peshkvi që i vdiq pa prit mas dje nga infarkti. Kujtojmë se gjatë pushimeve të kësaj vere, Benedikti i 16 ishte mysafir pikrisht në diocezën e imzot Egger, të cilin dje quajti shërptor të mirë e besnik të Zotit.